Reykjavík 4. febrúar 1972 að Framnesvegi 10, Ólafur Gamelíelsson segir frá. Já, þú ert að segja mér eitthvað þarna um Núpstjörnina, já.
Já, það var aðlega það að það mátti ekki veiða í henni. Ábúandir mátti alls ekki veiða ef hann gerði það. Þá var það fyrir einhverju slysi. Þetta gerði þessi ábúandi sem þarna bjó. Ég man nú ekki hvað hann hét. Hvort hann hét Þorvaldur. Ég man það ekki alveg fyrir víst. Ég er orðin svo gleymin á mannanum. Afar gleymin á mannanum. En hann var, held ég, faðir eða afi, ég held hann að vera afi Jóns Skálds í Garði í Þistilfirði. Ég minnir það. Mm-hmm. Og þetta var heljar kall þannig að hann var ódeigur hverju sem hann mætti en hann mátti látsundan draugsa. Í það var allt brotið og bramlað. En það, tildraugjum voru þau að krakkar hans fóru að leika sér að því að fara upp á bjargið sem er ofan við tjörnina. Það heitir Stekkjarbjarg og tjörnin heitir hennar Stekkjartjörn. Það var stekkur undir bjarginu, það er gott aðhald þar að reka inn milli bjargsins og stekkjari og hérna tjörnarinnar. Þau fóru svo strákarnir að leika sér að því að velta steinum og onni tjörnina og eftir til þess að sjá skvampið og heyra hlunkana. Þau gaman að því eins og strákum er nú títt og var nú eitt undarlegt. En svo fer húsfreyju að dreyma að það kemur til hennar kona og býður hana að láta börnin sín hætta að velta steinum í tjörnina. Já, það geti slasað börnin síð, þau séu þarna líka í hringum. Þátti að vera huldu hók í núpnum allstað, það er ekki því sem að skiknir með að segja. Og hver er rosalega það því að trúa sem hann vill. Til dæmis hafa margir séð þarna, sem er orðið kunnir menn, eins og þess margir svo Öxnafelli, hún hefur séð hér mikla. Huldufólk byggði í núpnum þessum öxa núpi. En svo virti kona þess ekkert og eitthvað kannski beðið á aðeins eittir strákarnir alltaf sindi því ekki og held áfram sínu leik. Þá kom konan aftur, ég man ekki hvað oft hún komið tvisunum. En í síðasta skipti var hún allir reið og gust mikil. Og mér minnir hún segja að nú hefði þér handlegsbrotið eitt barnið sitt. Og létt þess getið að það myndi ekki verða látið óhend. Svo fyrst fer að bera dálítið á þessum remleika, það er farið að kasta ýmsu til. Og það var alveg sama hvort það var niður í læstum hýrslum eða lábar á glámbæk, það var jafnt tekið og það var í læstum hýrslum. En það er svo ákaflega vallt að treysta svona löguði. Sannleikstinni þetta hefur ekki kannski verið vottversum leið og ekki rannsaka neitt. Enda þótt að fólki flýgi þaðan. Og flýði það að nógu. Já, eiginlega og svo segjum vorið þá hafði hann skipti við annan mann og flutti í Klifsaga. Það er bara fyrir nokkuð fyrir sunnan. Nokkuð fyrir sunnan nú. Það er eitt bara á milli Þverá. Bara þeir sem heitir Þverá og svo tjöngu Klifsaga. Þangað flutti þessi maður. Sumir úr að geta þess til að maðurinn sem flutti þangað hann hefði langa svona til þess að koma og skapa allan hennan draugagang og aðrir sögu. Engin mennskur maður hefði geta gert þetta sem gert var. Svo þetta er, maður getur ekki sett þetta á sig þegar og múlilegt nema maður trúið. Því maður þarf að trúa því en ég sé nú fyrir mig, Ég náttúrulega ég trú á drauma og ég trú á annað líf. Það allt annað mál. En hvort að þetta huldufólk séu menn sem að hér hafa á jörðu verið áður og hafa breyst svo að þeir geta búið í hverju sem gengi í gegnum heild sem við köllum. Minnst að hvort ég hlaupa draugarnir í gegnum veggina, svo það er ekki dólíklegt.
Þetta hafi gengið þetta sögut að sitta og hvað í sveitinni.
Já, já, allavega og aukið á margfaldið og logið. Gáru og gæti lugu sér til gamans og til þess að láta aðra lægjað. Og en hinir þetta eru gerðu sem allra mest úr þessu og svona gengur þegar þetta var náttúrulega löngu fyrir mitt minni
já.
En maður veit hvernig